In hierdie hoofstuk, as mens na die hele hoofstuk kyk, dan het mens begin sien die oorgang van die Ou Testament na die Nuwe Testament. Onthou, jy kan nog sê hulle lewe in die tyd van die Ou Testament. Johannes die Doper is die laaste profeet van die Ou Testament. Dis Jesus Christus en sy soenoffer, sy bloed aan die kruis, wat die ou verbond van die wet ophef, vervul, sodat ons in die nuwe verbond van genade, van sy bloed kan lewe. Ou verbond, Ou Testament, nuwe verbond, Nuwe Testament. Maar hier sien ons iets, hoe die bediening deur mense van 'n ou bedeling na 'n nuwe bedeling toe oorgaan. Wanneer Markus hier skryf hoe hy in die Ou Testament waar hy profete gebruik het om sy woord te verkondig, skryf hy in hierdie gedeelte van Johannes die Doper, die laaste Ou Testament profeet, wat doodgemaak word. Maar in dieselfde hoofstuk praat hy van die nuwe bediening, die apostels, wat hy uitstuur om die nuwe verbond, die nuwe boodskap te gaan verduidelik, te gaan verkondig. En dis waarop ek vandag fokus, is hierdie uitstuur van die 12 apostels, hierdie eerste sending. En dan spesifiek hierdie vraag, met watter opdrag stuur Jesus hulle uit? En met watter verwagting stuur hulle uit? Wat verwag hulle gaan gebeur? Watter toerusting gee hy vir hulle? En watter voorsiening gee hy vir hulle, sodat hulle dit sal kan doen? Kom, ek herinner jou net, kom ons kyk gou-gou daarvan vers 7 af. Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Hy het aan hulle mag gegee oor bose geeste. Verder het hy hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie. Net 'n kierie, geen kos, geen reissak, geen geld en nie 'n beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. Daarby het hy vir hulle gesê, waar julle in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar totdat julle van die plek af weggaan. En as 'n plek julle nie wil ontvang nie en die mense nie na julle wil luister nie, gaan dan daarvan aan weg en skud selfs die stof onder julle voete af as aanklag teen hulle. Hulle het toe gaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle baie duiwels uitgebrei en baie uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. En dan vers 30. Die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen het en wat hulle vir die mense geleer het. Wat is die opdrag waarmee Jesus hulle uitstuur? Markus is baie kort. En hier hoef jy nou nie te lees, jy wys net vir jou dat dit uit die teks uitkom. Markus is redelijk kort, hy sê, gaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer in vers 12. Dis die selfde boodskap wat Johannes die Doper ook verkondig het. Bekeer julle. Matteus gee 'n bietjie meer detail. Hy sê, gaan verkondig die koninkryk van die hemel wat naby gekom het. En dan nog, maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses, en dryf die geeste uit. As jy dit by mekaar sit, dan is dit dieselfde boodskap, Jesus se eerste preek, waarvan ons in Markus 1 gelees het. Die preek dat die koninkryk naby gekom het, en dat jy hierdie evangelie, hierdie blye boodskap van die koninkryk wat naby gekom het, dat jy dit moet glo en dat jy jou moet bekeer om te lewe soos een wat glo in hierdie boodskap, wat lewe in die nuwe koninkryk. Hulle moes nie gaan om hulle eie stories op te maak of hulle eie boodskappe nie. Dit hoe hulle die lewe ervaar en wat hulle dink van die samelewing nie. Hulle moes Jesus se boodskap gaan verkondig. Die boodskap waarmee hy hulle stuur. En dan moes hulle mense oproep om in hom te glo en om hulle te bekeer. Om hulle te bekeer van hulle eie geregtigheid. Van self probeer iets doen om God se gunst te wen. Hulle moes hulle bekeer daarvan om God te wil verwerp. Om hulle eie koning in hulle lewe te wees. Dink maar 'n bietjie in die samelewing waar ons lewe. Dieselfde goed is nog steeds daar. Jesus het nie al sy disippels uitgestuur met dieselfde opdrag. Maar spesifiek hierdie 12. Hierdie 12 wat hy juist daarvoor uitgekies het. In Markus 3 het ons gelees. Hy het toe die 12 wat hy apostels genoem het aangestel om by hom te bly sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Hy het hulle gestuur om die blye nuus te verkondig en om sy mag en sy heerskappy te gaan bewys. Om siekes gesond te maak, duiwels uit te dryf en selfs dooies op te wek, om te wys dat dit wat hulle verkondig van die koninkryk wat naby gekom het, dat dit wel waar is. Hoe sou hulle weet dis waar? Enige een kan opstaan en sê die koninkryk is hier. Ja, bewys dit. En dis wat dan gebeur met siekes wat gesond maak, duiwels wat uitgedryf word. Inderdaad kan die mense sien, dit wat hulle sê, sien ons nou gebeur. Vandag stuur die Here nog steeds predikers uit, met dieselfde blye nuus van sy koms en sy verlossing, om mense op te roep tot geloof en hulle in hulle geloof te versterk en te bemoedig, en te sê, bly glo, en om te sê, bekeer jou. Bekeer jou, want die koninkryk het naby gekom. Dis nie 'n God wat ver is nie, dis hy wat hier is. Hy is by ons, hy is by jou, hy weet elke ding wat ons doen. Bekeer jou en lewe soos iemand in die koninkryk, want jy glo dit. Hy stuur ons nog steeds vandag met daardie opdrag. Matteus 28 is so duidelik. Gaan uit en maak disippels, maak volgeling van Jesus uit alle nasies. En waar kan jy dit duideliker hoor as in Jesus se woorde in Johannes 20? Vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Waarheen? Na die wêreld toe. Na hulle wat nog hierdie boodskap moet hoor. Na sy volk toe, ja. Maar nie meer net sy volk soos wat hy hierdie 12 gestuur het net na Israel toe nie. Nee, later baie duidelik vir almal. Disippels oor die wêreld heen. Dit is so dat hy nie al sy disippels, dat hy nie almal van ons amptelik uitstuur as predikers nie. Wanneer hy in Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal my getuies wees, dan bedoel hy nie dieselfde as om formeel die woord te verkondig en te preek nie, maar om te getuig daarvan, om te vertel daarvan. Dis wat 'n getuie doen. Hy vertel wat hy gesien het, hy vertel wat hy gehoor het, hy vertel wat hy ervaar het. Wat beteken die Here vir my? Dis getuig. Toch is daar ooreenkomste. Beide getuienis en verkondiging vertel van Jesus en van sy verlossing en van geloof en van bekering en van vreugde en blydskap. Kan jy jou dit indink dat die kerk van Jesus Christus hierdie opdrag sou ignoreer? Daar is soveel slim argumente waarmee mense en gemeentes hulle eie gemeente soos vals. Mag dit tog nooit waar wees van jou en van my en van hierdie gemeente nie. Mag ons aanhoudend vra dat die Here ons die geleentheid sal gee om hierdie opdrag te kan uitvoer. Dat hy ons deur sy gees sal dring, dat ons nie anders kan as om dit te doen nie. En mag ons dan elke geleentheid wat oor ons pad bring, aangryp met groot ywer. Dat ons hierdie boodskap sal verkondig, hier naby, maar ook daar ver. Dat dit sigbaar sal wees en hoorbaar sal wees in waarvoor ons bid. Elke dag, elke keer as ons as gemeente by mekaar is. As hierdie opdrag sentraal is in hoe ons verstaan, hy ons wil hê en ons wil gebruik soos wat dit wel is, dan moet dit tog wys in ons gebede om te sê, Here, laat dit gebeur, gebruik ons hiervoor, laat dit wees om U te verheerlik. Gee die vrug, Here, want net U kan. Dit moet baie duidelik wees in ons begroting. In jou persoonlike finansies moet dit wys. Is hier nie deel van jou uitvoering? Is dit hoe jy die middele wat die Here vir jou gee, gaan daar 'n deel daarvan om die woord te verkondig? Hier in die gemeente, maar ook buite die gemeente? Dit moet wys in ons gemeente se begroting. Watter deel gaan vir woordverkondiging? Nie net in die gemeente nie, juis buite die gemeente. Dit moet duidelik wees in ons optrede. En hoe ons met die wêreld omgaan en met mense om ons. Die boodskap is nie hou op sonde doen nie. Die boodskap is die koninkryk van die Here het naby gekom. Die blye boodskap. Wat is bly daaraan om vir iemand te sê hy moet ophou doen wat vir hom lekker is? Die blye boodskap is Jesus Christus en daarna as ek dit glo, die wonder van geloof, die wonder van hoop, die wonder van vrede en dit dring my om dan op te hou lewe soos een wat nie die vrede het nie. Dink 'n bietjie. Hoe voer ons hierdie opdrag uit in ons omgewing, in die gemeenskap om ons? Hoe voer ons hierdie opdrag uit in ons provinsie? Waar beide die fisiese en die geestelike nood, veral die geestelike nood, so voor die hand liggend is. Wat byvoorbeeld wil die Here hê moet ons doen met hierdie geleentheid? Waarom kan jy wil vra om ons geboue te gebruik om predikante op te lei wat die Here dan kan uitstuur om sy woord te gaan verkondig? Is dit moontlik vir jou om stil te bly? Vir ons gemeente om nie te getuig in die gemeenskap nie? Kan dit wees dat ons blydskap van die Here so min is dat ons 'n deksel daarop kan sit? Kan jy vir 'n kind wat nou van die skool af terugkom met iets wat wonderliks gebeur het daar, kan jy hom stilhou? Of vir hom sê nee, bly stil en vertel my vanaand? Werk nie so nie. Ek was self seker so 3-4 jaar oud. Toe ek en my pa en my sussie, sy was 'n hele paar jaar ouer as ek. Toe ons lande toe, my pa met sy .22 geweer want hy het moeilikheid gehad met al die visante en die tarantale wat die milies opvreet. Ek weet nie hoekom daar so opgewondenheid was nie. Seker het ons op daai stadium maar swaar gekry, kos was min. En my pa skiet 2 tarantale. Maar nou vra hy vir ons al 2 mooi, bly nou stil, moet nou nie vir mamma sê nie. Ons gaan dit vir 'n verrassing gebruik. Nie tot by hy stilhou. Toes ek soos 'n pyl uit 'n geweer uit. Want pa het 2 tarantale geskiet. As jy daai blydskap en daai opgewondenheid in jou het, kan jy nie stil bly nie. So moet ons wees. Oor hierdie wonderlike boodskap dat die koninkryk van die Here naby gekom het. Niemand moet ons kan stilhou. Kom ons vra, wat was die verwagting toe hulle gegaan het? Reg in die begin, het hy hulle geroep en hy het vir hulle gesê, ek gaan vir julle vissers van mense maak. En dis wat hy nou doen, hy stuur hulle uit om mense te gaan vang vir die evangelie. Vir die blye boodskap, vir die nuwe koninkryk. Natuurlik sou hulle verwagting dan wees, dat mense gevang sal word. Soos wat hulle opgewonde is oor wie die Here is, sal mense dan nie saam met hulle opgewonde wees daaroor nie, natuurlik. En dis nog steeds die verwagting. Elke keer wanneer die Here se woord verkondig word, elke keer wanneer ek dit doen, elke keer wanneer ek getuig, elke keer wanneer jy daarvan vertel, elke keer wanneer jy daarvan getuig, dan is jou verwagting dat mense sal luister en net so opgewonde sal wees. Maar in vers 11 is hier baie duidelik. Hy waarskei hulle, as daar mense is wat nie na julle sal luister nie. Met ander woorde, daar sal mense wees wat nie julle sal luister nie. Daarom sê ek vir julle hoe julle moet maak as dit gebeur. Die hele konteks van hierdie hoofstuk maak dit baie duidelik. In Nazareth waar Jesus groot geword het, was hulle verwonderd aangegryp deur sy woorde. Hulle het sekerlik gehoor van die wonderwerke wat hy gedoen het, wat sy goddelikheid tasbaar bewys het. Maar hulle van hom niks geweet nie. Die enigste plek in die Bybel waar daar staan word dat Jesus was verbaas oor hulle ongeloof. En dan kies Markus baie spesifiek. Terwyl hy besig is om te praat oor die apostels wat hy uitstuur, hier in dieselfde asem vertel hy van Johannes die Doper se dood. Hoekom vertel hy daarvan hier? Want Johannes die Doper het uitgegaan presies gedoen wat hy nou sy disippels vooruitstuur. Hy het gegaan om vir Herodes te sê, bekeer jou. Met die verwagting dat hy sou luister, maar hy het nie. Dit het hom by sy dood gebring. Hy moes met sy kop betaal. Dis wat sy disippels kan verwag. Saam met die hoop dat mense sou luister. Matteus sê, ek stuur julle soos skape tussen die wolwe in. Natuurlik moet ons die verwagting hê dat die Here mense sal laat luister. Dat hy mense se harte sal voorberei en mag dit ons gebed wees dag en nag dat die Here mense se harte sal voorberei om ons getuienis te hoor, om deur ons getuienis hom te leer ken. Maar weet dit dat daar selfs van jou eie mense sal wees wat nie wil hoor nie. By wie hierdie saad van die evangelie sal wees, soos daardie gelykenis waar die saad op die pad val en daar geen oes van geloof en bekering sal wees nie. Maar moenie moedeloos word nie. Ons motivering om te bly getuig en te bly verkondig is nie die grootte van die oes nie. Ons motivering is die wonder van die koning wat ons stuur. Die vreugde om aan hom gehoorsaam te wees. Jy kan 'n deksel nie plaas op die vreugde wat ons het oor die evangelie wat hier is. Hulle vertel van sendelinge uit die Kaap na die herlewing wat daar was in Andrew Marie se tyd. Sendelinge wat gestuur is in Afrika in. Vooral in Nigerië, waar daar 'n paar was wat vir 30 jaar lang sending gedoen het, sonder 'n beduidende vrug, sonder bekeringe. Maar vir 30 jaar kon aanhou. En toe eers het God begin oes gee. Vir 30 jaar aanhou, omdat dit die Here is wat jou gestuur het. Omdat dit hy is wat jou bemoedig. En omdat jy net nie uitgepraat kan raak oor die wonder van die evangelie van Jesus Christus nie. Na hoeveel probeerslae sal ek en jy moedeloos raak en uitsak en begin stil bly? Hoeveel jaar sal hierdie gemeente aanhou om die gemeenskap te bedien met die boodskap van verlossing en van genade? Of sal ons soos baie andere beginne of selfs aanhou om net op onsself te fokus? Kom ons kyk met watter toerusting stuur Jesus hulle uit. Nou, Jesus het hulle self toegerus, nê? Ek moet begin met die eerste een, ons het net nou gelees, Markus 6. Markus 6, waar hy vir hulle sê, ek gee vir julle mag oor bose geeste. Matteus, as hy hier oorskryf, dan voeg hy daarby dat hy hulle het mag gegee om elke soort siekte en elke kwaal te genees. Nou sou ons kon vra, stuur hy nog steeds mense met hierdie mag uit? Gee hy nog steeds die mag om siekes gesond te maak en bose geeste uit te dryf? Ja, dit is sekerlik so dat ons dit minder gereeld sien as wat het in die begin was toe hy hier was en in die begin van die Nuwe Testament. Asof hy destyds dit nodig gehad het om te bewys dat dit wat hulle sê die waarheid is. Het ons nie vandag genoeg bewyse daarvoor nie? Het ons wondertekens nodig? As daar soveel getuienisse van wondertekens wat opgeteken is in die woord? As ons absoluut aan die woord vasgryp en ons weet, dis die waarheid, dis die woord van God, wat het ons nog meer nodig? Wat 'n groter wonder is daar as Jesus Christus aan die kruis en sy opstanding uit die dood? Kan hy dit nog gee? Natuurlik. Pas 'n jaar of wat gelede het 'n vriend van my in Pretoria maande lank die alleraardigste goed moes belewe toe die Here hom gebruik het om 'n vrou wat diep in die satanisme was daarvan te bevry. Goed wat jou hare laat reg opstaan. Maar in stilte, sonder om dit aan die groot klok te hang, doen die Here dit nog steeds. En wondergenesings? Ja, baie keer doen die Here dit nie. Maar hou maar jou ore oop. Kyk om jou rond. Ek bedoel nie die sensasie wat gemaak word nie. In stilte, baie keer, luister na mense. En dan hoor jy die getuienis. Van gesond word, sonder dat die medisy dit kon verklaar. Waar dit nodig is, gee Jesus dit nog steeds deur sy gees. Maar daar is iets wat baie belangriker is as hierdie wonders van genesing en van duiwels uitdryf. Die wonder van geloof. Die wonder om deel te kry aan Jesus self. Sy geregtigheid wat joune word, nadat hy die vonnis betaal het vir jou sonde. Bevryding van die geeste en genesing wat van siektes is maar vulletjies teen 'n ongelowige hart wat opgewek word uit sy geestelike dood en vir wie die hemelse heerlikheid gegee word in Christus. Sal ons daar die wonder dan miskyk van wedergeboorte en van geloof? Maar die Heilige Gees werk waarmee? Die prediking van sy woord en die getuienis van sy evangelie. Precies dit waarvoor hy ons vandag nog steeds uitstuur. Dis waarvoor Jesus hulle van die begin af voorberei het. Hulle was by hom. Hulle het sy prediking gehoor, hulle het sy wonders gesien, hulle het hom gevra en hy het verduidelik. En vandag is dit nog net so dieselfde. Elkeen wat van Jesus getuig, elkeen wat God se woord en waarheid verkondig, kan dit net doen deur die werking van die Heilige Gees. Deur die toerusting en die bemagtiging van Jesus Christus. Dink 'n bietjie. Hoeveel geleenthede gee die Here aan jou en aan my om ons toe te rus? Om meer van hom te hoor? Om van hom te lees, om van hom te leer? Hoeveel geleenthede is daar? Hoeveel keer stuur hy iemand om die woord met jou te deel? Sodat hy jou kan gebruik om die heerlikheid van sy koninkryk te laat gebeur in iemand anders se lewe. Hoeveel keer is daar geleentheid wat jy in jou eie lewe sy bevryding kan belewe en ervaar as jy maar net daarna sou uitkyk? En partymal het ons mekaar nodig om vir ons te wys, maar dis die Here wat dit doen. Dis nie maar net gewoon nie. Ja, en dan die vraag, nee, jy het geweet hy kom. Hoeveel keer maak jy gebruik daarvan? Sodat jy getrou sal wees in die sending wat die Here vir jou het. Hoeveel dra ons by? Hoeveel offer ons op? Om opgelei te word, om toegerus te word. Of om ander op te laat lei, of toe te laat rus. Sodat Jesus ons en hulle sal kan uitstuur. Dis hy wat toerus. Laat dit nie by ons verby gaan. En dan kom ons kyk, die laaste plek. Watter voorsiening stuur hy saam? Watter voorsiening moes hulle maak vir hulle reiskostes? En vir hulle verblyf, en die kos wat hulle moes koop, en die klere? En die materiaal wat hulle moet gebruik om vir mense te wys? Vir die wêreld is dit onsin om 'n projek van sending aan te pak as jy nie al die middele eers in plek het. Maar dis presies wat vir die Here hulle uitstuur. Gaan met niks. Wat het jy nodig om die evangelie te kan deel? Niks. Nee, die evangelie. Hulle mag niks aanvat nie. Nie kos nie, nie reissak nie, nie geld nie, nie ekstra klere nie. Net 'n kierie en skoene. Want God sal voorsien. Hulle moet nie net vertel van sy voorsiening nie. Hulle moet dit lewe. Hulle moet 'n voorbeeld daarvan wees. Dis hoe Jesus gelewe het. En dit wat hy vir hulle geillustreer het, moet hulle gaan demonstreer. Julle ken ons Henning se woorde. Gaan demonstreer vir ander wat Jesus vir jou gewys het. En dan die eerste aand, as hulle by die eerste aand gaan slaap het, en hulle kan môre aand 'n beter plek kry om te slaap, gaan nie oor jou gerief nie, gaan nie oor jou gemak nie, bly waar jy die eerste aand was. Dis wat hy bedoel. Wanneer Jesus in Matteus 6 vers 25 vir ons sê, dat ons nie soos die wêreld moet bekommer oor wat ons moet eet en wat ons moet aantrek nie, dan is dit presies wat hy bedoel. Hy sê, beywer jou allereerst vir die koninkryk van God en hy sal al hierdie dinge vir jou bygee. Gehoorsaam God se opdrag, al het jy nog nie die begroting daarvoor nie. Hy sal gee. Dalk nie soos jy wil hê nie. Maar hy sal genoeg gee vir dit wat jy moet doen. Wanneer 'n kind ernstig siek is, En die behandeling kos 'n miljoen rand en die ouers het dit nie. Wat doen hulle? Nee, los maar die behandeling want ons kan dit nie bekostig nie. Maar wat het jy daarvan gehoor? Hulle het geen idee waar die geld vandaan kom. Maar die behandeling moet die kind kry. Dis wat dit beteken. Jy het nog geen idee hoe die Here dit gaan voorsien nie, maar as hy ons hiervoor roep, dan is dit wat ons gaan doen. En langs die pad sal hy voorsien. Sal ons die ewige lewe van iemand weghou wat dit dalk by ons moes hoor omdat ons bang is daar gaan nie genoeg geld wees vir ons oor na die tyd nie. Dit maak tog nie sin nie. Een van die mees onnatuurlike besluite wat 'n kerkraad partymal moet neem en as jy die eerste maal daarmee te doen het, is dit regtig ongemaklik dat jy 'n begroting moet goedkeur waarvan die uitgawes meer is as die inkomste. Hoe gaan ons dit doen? Ons weet nie. Dis in die Here se hand. Onthou julle nog die wonders wat ons as gemeente beleef het? In daardie jare toe ons vir Henning nie kon in sy gesin nie kon onderhou met die geld wat ons kon bydra nie. En tog het die Here keer op keer op keer gegee. Totdat hy 'n ander uitkoms gegee het met die beroep wat ek doen. Hoe moeilik was daai besluit? Toe hy die beroep gekry het Middelburg toe. Ons kan hom nie bekostig hier nie en hy kry 'n beroep na 'n gemeente in Middelburg. En ons kyk saam na wat die gemeente in Middelburg is en ons kyk na Henning en ons besluit as kerkraad saam om vir hom te sê ons dink nie jy moet hierdie beroep aanvaar nie. Ons dink nie die Here wil jou daar gebruik nie. Ons het geen idee hoe ons jou gaan versorg nie. Maar ons dink nie dis waar die Here jou wil gebruik nie. Dis wat dit beteken. Totdat die beroep Windhoek toe gaan wat ook baie duidelik nie 'n maklike beroep was nie. Maar ons was oortuig deur die Gees, ja, die keer moet jy gaan. Ons moet eendag nie miskyk nie, en dit is dat hy hulle 2-2 uitstuur. Dis deel van sy voorsiening. Hy stuur hulle 2-2 uit. Nou, 'n deel daarvan kan wees uit Deuteronomium, sê die Here, as daar 2 is, dan staan 'n getuienis vas, 2 of 3. In die mond van 2 of 3 staan 'n saak vas. Met ander woorde, as een ou alleen sê, dan weet jy nog nie of die waarheid is nie, maar as daar 2 is, dan sê die Here, dis die waarheid. Twee eerlike mense natuurlik. 'N ander rede is die praktiese wysheid wat ons in Prediker van lees. Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as die een val wat alleen is, is daar niemand wat hom op te help. Jesus stuur ons nie op ons eie alleen uit nie. Hy gee ons vir mekaar om mekaar te ondersteun. Om mekaar te help sodat ons by die waarheid sal bly. Om mekaar te help sodat ons 'n bekeerde lewe sal lei wat pas by die evangelie sodat ons nie met ons lewe 'n streep trek deur ons getuienis met ons mond nie. Hy gee ons vir mekaar om mekaar te bemoedig sodat ons nie moedeloos sal word nie. Doen ons dit? Doen jy dit regtig? Wanneer laas het jy iemand hier onlangs moed ingepraat oor sy lewe in die Here, hom aangemoedig? Iemand wat dalk lanklaas hier by ons was, gebel om hom aan te moedig, te hoor hoe dit gaan en moed in te praat, om vir hom te bid en dan vir hom te sê ek het vir jou gebid. Was nie baie van hulle nie. Handjie vol. Dit sal nie baie van ons vat nie. Dis presies wat Oom Neil Dievenage gedoen het. Hy het 'n lysie van 3 of 4 gehad, 5, wat hy elke week gebel het. Party weke vergeet het, ander weke dalk nie daarby uitgekom het nie. Maar elke nou en dan het hy weer gebel. En jy sal maar nie glo watter getuienis het ek gehoor van mense wat daai oproep ontvang het nie. Mense vir wie hy aanvanklik glad nie geken het nie. Tannie Lorraine, wat die een keer in die erediens kon kom nie weens haar siekte op haar bene. Wat Oom Neil haar kon bel, hy ken hierdie vrou van Ginkat af en sy se naam op 'n lys. Maar sy is 'n suster in die Here. Dit sal nie baie van ons vat om daar die tweede te wees vir iemand anders nie. En as jy alleen is, moenie huiwer om 'n tweede te gaan soek nie. En as jy sukkel, ouderling, begin by hom. by Hans, by Johan, by Nico, by my. Ons sal help. By die diakens, Lydia, en Frans, en Tinus. Gebruik ons. Die Here gebruik ons. Maar ons moet natuurlik vra, waarom stuur die Here uit? Dit is so half asof ons nie daarby uitgekom het nie. Waarom stuur hy ons uit? Dink net bietjie aan die wonder van hierdie boodskap. Ek het so 'n bietjie daarvan gepraat, nee. Onthou, die ganse menslike spesie is tot die verdoemenis van die hel op pad. Daar is geen uitkoms vir niemand nie. Reg van Adam en Eva al af, geslag na geslag, hierdie verwagting, hierdie hoop van die verlosser wat sal kom. Sal ons dan stil bly dat hy wel gekom het? Ons kan ons nie. Dit moet ons borrel in ons. Soos wat jy 'n prop nie kan op 'n champagne bottel hou as jy daai draad afgehaal het. Dit moet net uitpop. Dis waarom hy ons stuur, want ons koning is wonderlik, wonderbaarlik. Sy glorie, sy heerlikheid, sy majesteit. Kan ons dit vir onsself hou? Dit pas dat ons gehoorsaam sal wees en vir die wêreld daarvan sal vertel. Ja, en dan een laaste ding. Jy sien heel aan die einde, vers 30. Daar lees ons dat die apostels teruggekom het na Jesus toe en vir hom vertel het wat hulle gedoen het en wat hulle die mense geleer het. En so sal dit met elkeen van ons ook wees. Ons sal vir Jesus moet vertel wat ons gedoen het met sy opdrag. En mag daardie rapport wat ons omgee nie vol wees van verskonings, hoekom ons dit nie gedoen het nie of hoekom ons dit so skraps gedoen het nie. Nee. Kom ons draai na buite. Kom ons kyk weg van onsself af en ons kyk weg van die gemeente af en ons sien die geestelike en die fisiese nood van ons gemeenskap raak. Kom ons sien die nood van die wêreld, laat dit ons aangryp. En dan daarteenoor die wonder van Jesus Christus, laat ons vir hulle vertel daarvan, dat ons van hom getuig, dat ons sy liefde wys. Dis hy wat ons vul met 'n onuitspreeklike vreugde. Laat dit dan uitborrel. Kom ons wees gehoorsaam aan sy opdragte. Johannes 20, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Matteus 28, gaan dan na al die nasies toe en maak hulle my disippels. Handelinge 1, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria tot aan die uithoeke van die wêreld. Julle sal my getuie wees binne die gemeente van Pinetown, in die gemeenskap van die Upper Highway, in die groter Durban, in KwaZulu-Natal, in Suid-Afrika en die wêreld. Dis ons opdrag. My liewe broer en suster, gelowige kind van God, kom ons begin vandag daarmee, of as ons daarmee besig is, kom ons hou daarmee aan met nuwe ywer om te getuig van jou lief met jou lewe en met jou woorde van die wonder van God in Jesus Christus. Dat die wêreld dit hoor en hom verheerlik. En sy vrede ken en die wete die hemel is ons voorland.